جوستان درو ارمیر دیتا ده میرسوینی نوالت رادیو سوروپا لیر پروگرامی نو جون شیپ کشتوار کسوس. اون یم البانا ای سوفی ده یو فلاس نگا ستودیویا چندروره نو پراگ. جا 30 منوتا و تکتی ادیسیونین در تیرا دوت اندیچنی. Testi parë për Kosovën pas mbikëqyrjes mbetet reforma kushtetuese e zgjedhore. Bashkimi Evropian mban qëndrim si përfaqësor kundër rrugës Kosovës, thotë i ftuari këtij emisioni James Hooper. Poshtunica thotë se njohja e Kosovës në fund do të jetë e pashmangshme. Spastrimi e falsifikimi parave pengon zhvillimin ekonomik të Kosovës, thonë njohës të rrethanave. Lindja e mesme përfshihet nga sulmet kundër ambasadave amerikane. Në këtë edicion do të mund të ndiqni dhe një kronik që hedh dritë mbi filmin Amatori, i cili nxiti protestat ndaj interesave amerikane në vendet arabe. Por së pari dëgjojmë Fatmir Bujupin me një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në lindjen e mesme kanë vazhduar protestat dhe sulmet ndaj ambasadave amerikane. Demonstruesit e kanë sulmuar ambasadën e Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin e Jemenit Sana, derisa zemërimi vazhdon të përhapet në gjithë botën muslimane, lidhur me një projekt filmik i privat që tallet me profetin Muhammed. Kur demonstruesit janë futur brenda komplekset të ambasadës, i kanë thyer dritaret dhe i kanë ndezur veturat para se policia t'i largonte ata, duke përdorur topa uji dhe të shtënë alarmi. Në Kairo policia është përleshur me demonstruesit që për të tretën ditë me radhë po protestonin afër ambasadës amerikane kundër projektit të përmendur filmik. Në Teheran të Iranit, forca shtetë të sigurisë janë vendosur afër ambasadës së Zvicrës, e cila i mbron interesat e Shteteve të Bashkuara në këtë vend, derisa studentët demonstronin kundër filmit. Në Irak, grupi militant Asaib al-Haq, që kanë ndërmarrë sulme kundër personave të jashtëm gjatë luftës në Irak, u është kërcënuar të gjitha interesave amerikane në këtë vend. Në Tunizi dhe Sudan në mbrëmvon, policia është përleshur me demonstruesit jashtë ambasadave amerikane. Të martën është të vrarë ambasadori amerikan në Libi, Christopher Stevens, gjatë një sulmi kundër konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Bengazi, derisa masa ka protestuar kundër filmit. Zyrtarët amerikan po zhvillojnë hetime nëse militantët e ndërlidhur me Al-Qaidën e kanë shfrytzuar protestën në Bengazi si mbulesë për ta sulmuar ndërtesën. Presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar forcim të sigurisë në të gjitha kapacitetet tej oqeanike të Shteteve të Bashkuara pas dhunës në Libi. Në Kosovë kanë vazhduar ngushëllimet për Shtetet e Bashkuara për sulmin në Bengazi të Libisë, gjatë të cilit u vra ambasadori amerikan atje Christopher Stevens dhe tre zyrtarë të tjerë amerikan. Lidhja Demokratike e Kosovës ja ka dërguar një telegram ngushëllimi ambasadores amerikane në Kosovë Tracy N. Jacobson, duke e cilësuar aktin e sulmit si veprim mizor dhe të papranueshëm. Populli i Kosovës, si çdo herë, është edhe sot krah Shteteve të Bashkuara për ta ndarë dhimbjen me ju, thuhet në telegramin e kryetarit të LDK-s Isa Mustafa. Gjatë ditës së djeshme, udhëheqës të lartë të politike fetar kanë reaguar ndaj sulmit, duke e cilësuar atë në përgjithësi akt të paarsyeshëm. Në këtë kuadër edhe kryetari Bashkësisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, nëpërmjet një telegrami drejtuar ambasadores amerikane në Kosovë, ka shprehur solidaritetin e plot me familjet e viktimave, qeverinë dhe popullin amerikan. Parlamenti Evropian e mbështet zgjerimin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor, por ka shprehur shqetësim për shkak të jostabilitetit politik, ndjeshmërisë së institucioneve, korrupsionit të përhapur, krimit të organizuar, pastaj për çështjet e pasgjidhura bilaterale, gjë që e dobson përparimin e disa vendeve ka antarësimin në BE. Kështu konstatohet në rezolutën për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s, të cilën sot e ka miratuar Parlamenti Evropian në Bruksel. Në rezolutë me tutje përmendet edhe roli i misionit të BE-s në Kosovë, EULEX, me që rast të theksohet se pritjet janë që ky mision të jetë në mas të plot veprues në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe Verjun, si dhe ta forcoj luftën kundër korrupsionit në të gjitha nivelet, përfshirë edhe luftën kundër krimit të organizuar. Lideri Partisë Demokratike të Serbisë në opozitë, Vojislav Koshtunica, ka deklaruar se pushtetit të ri në këtë vend i konvenon që Bashkimi Evropian nuk kërkon në mënyrë të qartë që Serbia ta njohë Kosovën, por ka të rrëqur vërejtjen që njohja në fund do të jetë pa evitueshme. Shohim se deri diku edhe pushtetit të ri i përgjigjet të GBE në këtë moment nuk kërkon qartas që Serbia ta njohë Kosovën, por të rrëqim vërejtjen se do të kërkoj çdo gjë tjetër dhe njohja në fund do të jetë pashmangshme, tha Koshtunica dhe shtoi se kjo është sikur kur pema piqet e piqet dhe në fund vetë bie nga remi. Më tutje në intervistën për gazetën Večernje Novosti, ishte kryeministri i Serbisë Koshtunica, e ka vlerësuar si drejtim pozitiv atë që qeveria e Serbisë ka hequr dorë nga politika se BE nuk ka alternativë dhe se tash ekzistojnë raporte të reja me Rusinë. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Pas përmbylljes së procesit të mbikëqyrjes ndërkombëtare, pritet që në Prishtinë të rihapet sërish çështja e reformave kushtetuese dhe zgjedhore. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës mban pozicionin se presidenti Atifete Yahjaga duhet të jap dorëheqje si garanci për përmbylljen e reformave, PDK dhe AAK mendojnë se mund të ketë një takim të ri mes liderëve politik dhe presidentes Yahjaga, ku do të jepen zotimet për përfundimin e procesit të filluar. Nga Prishtina raporton Zjati Ngashi.
Përmbyllja suksesshme apo dështimi reformave zgjedhore dhe kushtetuese pritet të jetë testi i parë për institucionet e Kosovës pas heqjes së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Lidhja Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar se do të iniciojë procedura parlamentare për fshije dhe thirrjen e interpelancave për shkak të, siç thuhet, mos zbatimit të marrëveshjes së liderëve politik dhe rezolutës së kuvendit. Ajo marrëveshje parashiste që pas reformave kushtetuese vendi të shkonte në zgjedhje presidenciale diku në fund të këtij viti, kurse pas përmbylljes së reformave zgjedhore të mbaheshin zgjedhjet parlamentare diku në fund të vitit 2013. Por pas interpretimit të dhënë nga gjykata kushtetuese se një marrëveshje e tillë, sidomos pjesa që parashitet shkurtim në mandateve, ishte antikushtetuese, tani presidentja Atifete Yahjaga është deklaruar se nuk do të jap dorëheqje pasi që një gjë të tillë nuk ja lejon kushtetuta. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se kjo parti politike nuk ka dashur të pengojë procese që ndërlidheshin me përmbylljen në mbikëqyrjes së pavarësisë dhe vazhdim në mandatit e Oleksit, kurse tash kur këto çështje kanë mbaruar, do të kërkojë sërish, sidomos nga PDK-ja dhe presidentja Yahjaga, që marrëveshja të zbatohet.
Do të vazhdojmë që pas kësaj date të vinë randitës ato për çka jemi marrë vesh, do të thotë marrëveshja dhe rezoluta. Por ajo që skem çka të ndryshojmë është ky qendrim që po e themi vazhdimisht. Marrëveshja dhe rezoluta duhet të respektohen, nuk ka asnjë alternativë tjetër.
Komisioni për ndryshimin e kushtetutës ka propozuar amandamente të cilat parashihet që në të ardhmen të fuqizojnë rolin e presidentit, i cili sipas këtyre propozimeve do të zgjidhej drejtpërdrejt nga populli. Kryetari i këtij komisioni Arsim Bajrami, deputeti i Partisë Demokratike, thotë se ka rrugdalje nga bllokada e krijuar, kurse ai fton edhe presidentin Yahjaga që ta rikonfirmoi se do të respekton marrëveshjen e cila e ka sjell atë në postin e presidentes së vendit.
Te kalimi i kësaj situate do të mund të bëhet vetëm me rikonfirmimin nga presidentja se ajo është e gatshme që ta bëjë transicionin demokratik të funksionit saj në një president të zgjedhur drejt për drejt nga populli, pa nevojën që ajo ta japë një dorëheqje momentale.
Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mendon se është i nevojshëm edhe një takim i ri ndërmjet liderëve të gjitha partive parlamentare. Burim Ramadani, deputeti i AAK-s, thotë se një marrëveshje e re është e nevojshme, sikurse që do të jetë i nevojshëm edhe një zotim i ri i presidentes për përmbylljen e reformave.
Besojmë se vetëm një marrëveshje e re e liderëve politik është zgjidhja e kësaj situate, në cilën besojmë se do duhet të jetë prezente edhe presidentja Yahjaga, e cila do të zotohet në atë lloj marrëveshje që do t'jep dorëheqje ose do t'a liroj rrugën.
Pas deklarimit të presidentes Yahjaga se ajo nuk do t'jap dorëheqje dhe pozicionit të PDK se mendimi gjykatës kushtetuese nuk mund të sfidohet, LDK-ja ka braktisur punën në komisioneve për reformat zgjedhore dhe kushtetuese. Procesi ka mbetur i bllokuar dhe nuk pritet që reformat, edhe nëse konsiderohen të përmbyllura si propozime, të dalin para kuvendit për miratim, pasi që kuvendi nuk do të kishte shumicën e nevojshme të votave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropianët kanë tendencë të trajtojnë Kosovën si të mirëqenë dhe nuk bëjnë përpjekje të mëdha për të punuar me kosovarët. Ata thjesht presin nga Shtetet e Bashkuara që t'i tregojnë Kosovës se çka duhet bërë, thot James Hooper, ish diplomat amerikan në një intervistë dhënë në Radios Evropa e Lirë. Ai thotë se zgjidhja për veriun është andarsimi i Kosovës në OKB, derisa i bën thirrje autoriteteve kosovare që të punojnë në këtë drejtim. Me zotin Hooper ka biseduar shefja për Kosovën në Radios Evropa e Lirë, Arbana Vitishiqi.
Zoti Hooper, mbikëqyrja e pavarësisë mori fund, por sfidat përpara nuk janë të pakta siç thuhet. Është Kosova e gatshme të përballet me to?
I believe it is ready to face them and it has a lot of momentum.
Mendoj se është e gatshme. Po.
të kthehemi prapa dhe të shohim gjithatë që kanë bërë liderët e Kosovës, ata aktual dhe ata që janë më me ne. Fillimisht është larguar autoriteti serbis mbi Kosovën, gjë që është arritur me luftën e vitit të 1999. Së dyti, ndonë se mori shumë kohë, Kosova fitoi pavarësinë e saj. Sa po pam se mbikëqyrja ndërkombëtare mbi Kosovën, pas disa vitesh, u zbe dhe u hoq në mënyrë thelbësore. Tash e periudha e ardhshme në ecjen përpara të Kosovës është antarësimi në OKB dhe organizata të tjera. E di se qeveria ka punuar në këtë drejtim, nuk është se ka qenë ngath apo përtace, por nuk bëhet me fjalë vetëm për arritjen e pavarësisë dhe heqjen e mbikëqyrjes. Është shumë e rëndësishme që të punohet në drejtim të antarësimit në OKB. Është gjithashtu e qartë se Kosova duhet të ketë marrëdhënie konstruktive me Bashkimin Evropian.
To have a relationship, a constructive relationship with the EU.
Një prej këtyre sfidave natyrisht është pjesa veriore e shtetit. Nëse komuniteti ndërkombëtar dështoi në integrimin e asaj pjese, çu mund të bëj Prishtina për të arritur këtë synim?
That's a very good question. The key thing.
Pyetja shumë e mirë. Është thelbësore tani që liderët e Kosovës të rivlerësojnë situatën në Serbi. Situata atje ka ndryshuar që prej zgjedhjeve në maj. Është një parti e re në pushtet, që është ndryshe edhe qendër graviteti atje, Partia Përparimtare. Disa nga pjesëtarët e saj kanë histori të njohur, dhe gjithë kjo nuk është aq e admirueshme, thënë kushtimisht. Por ata gjithashtu kanë bërë një thyrje me atë histori. Vendimi kyç, të cilin liderët e Kosovës se duhet ta bëjnë, e deri në një masë dhe populli i Kosovës, ka të bëjë me çështjen nëse Partia Përparimtare dëshiron në zgjidhje të gjerë apo hapa të vegjël përpara në raport me Kosovën dhe Veriun. Sipas mendimit tim, përparimtarët duan zgjidhje të gjerë. Nuk mendoj se kjo gjë është duke u kuptuar në Kosovë, por nëse del e vërtet kjo që po them, autoritetet e Kosovës tash kanë shansin të merren vesh për një zgjidhje të pranueshme për interesat e të dy palëve. Nuk mendoj se pushteti i ri serb dëshiron të kthehet së kaluares. Nuk jam adhuruesi i Boris Tadiçit, si ish president, sepse nuk mendoj se e ka trajtuar çështjen e Kosovës si duhet. Partia Përparimtare ka mundësinë të fitojë besimin e komunitetit ndërkombëtar, e deri në një mas edhe të kosovarëve, se duan vetëm të mbrojnë interesat e qytetarëve të tyre në Kosovë. E gjithë kjo nën kupton se kosovarët duhet të hartojnë një strategji e cila do të mundësonte hulumtimin e mundësive në raport me situatën e re në Serbi dhe gatishmërinë mbase të qeverisë serbe për të gjetur zgjidhje.
Cila mendoni se do të ishte zgjidhja arsyeshme gjithnjë duke pasur parasysh rrethanat aktuale?
Zgjidhja që do të funksionon të përverjun, si pas mendimi tim, do të përfundoj me antarësimin e Kosovës në OKB. Kësisoj do të ishte përgjësi e Beogradit ta bindë Rusinë të heqë dorë nga vetoja në këshillën e sigurimit. Nuk është të thënë që vetë Serbia të votoj për antarësimin e Kosovës, dhe asë nuk do të nënkuptoja që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Mjafton që Serbia të ketë raporte konstruktive, duke i hapur vetes dyert që të ndihmoj ta zëm rreth lokacioneve fetare në Kosovë dhe të mbaj kontakte dhe raporte kulturore me serbet etnik në Kosovë, por duke njohur si realitet sovranitetin e Kosovës në gjithë territorin e saj, përfshirë pra Veriun. E gjithë kjo duhet të jetë e përqendruar në antarësimin e Kosovës në OKB. Për mua, ky do të ishte elementi qendror në cilën do situatë të ardhshme, qoftë edhe në bisedimet, negociatat që mund të ndodhin për Veriun.
Zoti Hooper, perspektiva evropiane është një premtim që po u bëhet të dyja palëve. Serbia tashmë ka fituar statusin e kandidatit për antarësim, ndërkaq Kosova është ende në hapat e saj të parë në ndërtimin e raporteve me BE-n. Shumë skeptik druajnë se Serbia mund të lëvizë më shpejt duke vënë në rrezik si soi të ardhmen evropiane të Kosovës. A do të pajtoheshit edhe ju?
Po, do të pajtohesha edhe unë. Mendoj se një nga problemet ka të bëjë me faktin se ekzistojnë në disa qarqe në BE, të cilat vërtet nuk e duan Kosovën në brenda. Dhe ky në fakt nuk është rreziku më i madh. Rreziku më i madh i qasjes së BE-s së qarshi Kosovës është se BE-ja nuk e kupton se zgjidhja e problemeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është e mundshme. Në vend të kësaj, BE-ja bën trysni për hapa të vegjël. Ka gjithashtu rrezik që Bashkimi Evropian të përfundojë duke forcuar prospektet e një konflikti të ngrirë, i cili pastaj mund të shpërthejë në të ardhmen. Evropianët kanë tendencë ta trajtojnë Kosovën si të mirëqen dhe nuk bëjnë përpjekje të mëdha për të punuar me kosovarët, Ata thjesht presin nga Shtetet e Bashkuara që t'i tregojnë Kosovës se çka duhet të bërë. Është forme si përfaqësore të menduarit dhe sipas meje, nuk është as pak e forme efektive e diplomacisë që Brukseli po e ndjek aktualisht.
Shqiptarët që jetojnë në luginën e Preshevës duan të përfshihen në bisedimet e paralajmëruara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duke kërkuar trajtim të njëjtë sikur që kanë serbët në veri. Si do të duhej tu përgjigjej Prishtina kërkesave të këtilla?
Nëse Serbia pretet të ketë një rol legjitim për të kujdesur për serbët që janë qytetarë të Kosovës e që jetojnë në një shtet të pavarur, nëse pret që të ketë raporte me këta qytetarë, nuk mendoj këtu në manipulime politike, atëherë do të dëshmoj fleksibilitet dhe të lejoj raporte të njëjta ndërmjet Prishtinës dhe shqiptarëve, që fundja janë qytetarë të Serbisë. Duhet patjetër të jetë reciproke. Serbia nuk mund të kërkojë diçka nga Kosova e të mos jetë e gatshme të ofrojë të njëjtën gjë për ata që jetojnë në luginën e Preshevës.
In the situation of the Preshevo Valley.
Intervistën me Zotin Huper mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në po të njëjtën faqe ju mund të kontriboni edhe me komentet e opinionet tuaja. Vazhdojmë me tema tjera nga Prishtina. Pastrimi dhe falsifikimi i parave mbetën probleme shqetësuese dhe pengesë serioze për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Në anën tjetër, në mbledhjen e fundit, qeveria e Kosovës ka miratuar strategjinë për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit. Raporti i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kosova është bërë qirdhe për persona që merren me pastrimin dhe falsifikimin e parave, thot Musa Alimani, profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai madje konsideron se terreni për shtrirjen e këtij aktiviteti është mjaft i përshtatshëm përderisa autoritetet kompetente nuk kanë shumë përvojë në luftimin e kësaj dukurie.
Ajo që ne e shohim jashtë, do thotë në situatën jo stabile, do thotë politike, ekonomike të tjera, unë mendoj se terreni i Kosovës është shumë i përshtatshëm për pastrimin e parave, të cilët janë fitu pa një. Prandaj këtu mendoj se është një çerdhe ku njerëzit të cilët dojnë mi shpërla parat, pra kanë terreni shumë të sigurt edhe një ambient shumë të mirë për realizimin, përkatësisht për pastrimin e parave të cilët pitohen në mënyrë jo të rregullt.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile në vend theksojnë se korrupsioni dhe shpërlarja e parave është një ndër problemet më të mëdha me të cilat po përballet aktualisht Kosova. Merita Mustafan nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se parat të fituara me aktivitetet e dyshimta që synojnë të legalizojnë përmes investimeve të ndryshme nuk është shumë vështirë të zbulohen në Kosovë.
Kemi mjaft ndërtesa që po ndërtohen vazhdimisht, sidomos në kryeqytetin e Kosovës dhe kërkojnë investime prej miliona eurosh. Domethënë, po besoj që kjo duguri është mjaft e shprehur dhe mund të jetë edhe si rezultat i mungesës vullnetit të njerëzve politik për të kriju mekanizmat fort që kishim e luftu këtë dukuri, por mund tjetë edhe tjetra që personat cilët janë në politikë janë të lidhur me akte tila dhe për këtë arsye mungon ndëshkimi apo kundërshtimi i këtyre dukurive.
Zbulimi rreth $1 milion të falsifikuara ditën e mërkurë nga autoritetet e rendit në Kosovë tregon më së miri se sa lehtësisht zhvillohen këto aktivitete kriminale në vend, thot profesor Limani.
Prandaj kjo dukuri do të na tregon se Kosova është një terren i përshtatshëm për gjëra të tilla.
Por për luftimin e kësaj dukurie, në mbledhjen e fundit qeveria e Kosovës ka miratuar strategjinë për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit, thotë Lulzim Rafuna, drejtori ligjor në doganat e Kosovës. Ai ndërkaq pohon se luftimi i kësaj dukurie vetëm që 2 muaj ka kaluar në kompetencët e qeverisë së Kosovës.
Po masat janë, ne do të themelojmë zyrën kombëtare për monitorim dhe koordinim të gjitha agjensioneve që hetojnë këtë dukuri, domethënë që hetojnë dukurinë e shpëlarjes së parave. Më pas do të themelojmë edhe institutin i cili do të mirët ekskluzivisht me trajnime të zyrtarëve etus që hetojnë shpëlarjen e parave. Fatkesisht, kjo që 13 vite ka qenë në spari kompetence UNMIK-ut, më pas ka kaluar te ULEX-in.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Maqedonisë ka promovuar një spot i cili kushton rreth gjysmë milioni euro për rritjen e mirëbesimit mes komuniteteve si dhe promovimin e vlerave për bashkëjetes. Analistët theksojnë se ndërtimi i shoqërisë multietnike me vlerat e larta të demokracisë arrihet vetëm atëherë kur udhëhecit politik bëhen shembull dhe veprimet e tyre promovojnë bashkëjetesën. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Vendimi i qeverisë për të promovuar përmes fushatave televizive kultivimin e raporteve ndërtetnike në frymën e bashkëjetesës nga ekspertët e kësaj lëmie është cilësuar si paradoksale. Sipas Mirjana Najçevskës, aktiviste për të drejtat e njerëzit, promovimi i mirëfillt mbi baza të shëndosha të vlerave të bashkëjetesës bëhet përmes veprimeve konkrete të udhëheqësve politik dhe jo shpenzimeve të kota nga arka e shtetit. Gjersa Yunus Abdullahu, politikolog, konstaton se kulmi i dyftyrësisë së partnerëve të koalicionit qeverisës arri në qasin kur vet udhëheqësit e partive që përbëjnë qeverin demonstrojnë kryeneqësinë me doz patriotizmi dhe nuk arrin të takohen për të deblokuar tensionet e krijuara në parlament me bllokimin e ligjit për ish-pjestarët e forcave shtetërore të sigurisë të përfshira në konfliktin armatosur të vitit 2001.
Jam i mendimit se organizatat gjyqivritare, andej universitetet, stafi akademik, studentët, janë ato të cilët mund të ndikojnë që të përmirësohet gjendja në marrëdhëniet ndërtetnike, të investohet në këto institucione, të investohet të aktivitetet e qytetarëve për të participuar ato në jetën e përditshme.
Edhe Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, vlerëson se promovimi i vlerave për bashkëjetesë mund të arrijë rezultatet e dëshiruara nëse stimulohet veprimi i sektorit civil përmes projekteve konkrete. Është shumë mirë që qeveria të shpenzojë mjetet në realizimin e projekteve që do t'i realizojnë organizatat jo qeveritare. Në këtë formë krijohet një akses i drejtpërdrejt mes kërkesave të qytetarëve dhe qeverisë, thekson Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut. Nga ana tjetër, Yunus Abdullahu, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se vetëm vendosja e themeleve të funksionimit të shtetit mbi parimet të demokracisë konsensuale krijon kushte për një bashkëjetesë të mirëfill dhe stabilitet në planin afatgjatë të raporteve ndërtetnike.
Vetmja rrugdalje në moment është që të fillohet bëhen përgatitjet për funksionimin e një demokracie konsensuale ku qytetari do të jetë ai i cili do të jetë vendimmarrës e jo grupet etnike ose elitat e ashtuquajtura nacionale politike të ngarkuara me një mlef nga e kaluara.
Ndryshe qeveria e Maqedonisë ka promovuar një spot përmes së cilit synohet rritja e mirëbesimit mes komuniteteve si dhe promovimi i vlerave për bashkëjetesë në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Protestuesit që mbajnë përgjegjësim për sulmin fizik ndaj konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Bengazi thonë se janë provokuar nga një film amerikan që satirizon profetin Muhammed dhe Islamin. Filmi ka shkaktuar protesta të gjera ndërsa personi përgjegjës për të thuhet jetë fshehur. Radio Evropa e Lirë ka hedhur një vështrim filmit Pafajësia e muslimanëve, të cilin për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ka kushtuar vetëm 5 milion dollar, një shumë e vogël e buxheteve që ndahen zakonisht për filmat e metrazhit të gjatë. Megjithatë, Pafajësia e muslimanëve, një film amator që tall Islamin dhe profetin Muhammed, është duke pasur ndikim të madh. Filmi ka shkaktuar protesta të furishme anti-amerikane në Libi dhe Egjipt në përvjetorin e 11 të sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Protestat në Bengazi të Libis u shndëruan në dhunë dhe morën jetën e 4 zyrtarëve të lartë amerikan. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara, Christopher Stevens, ishte në mesin e të vrarëve nga sulmi kundër konsulatës amerikane. Zymtësia e ngjarjes risjell në qendër të vëmendjes atë se si format e kulturës perëndimore mund të provokojnë pakënaqësi të rrezikshme tek arabët ku ndjenja anti-amerikane mbetet e fortë. Rasti të kujton vitin 2005, kur karikaturat e profetit Muhammed janë shfaqur në një gazetë daneze duke shkaktuar protesta dhe trazira masive në shumë vende muslimane. Muslimanët kundërshtojnë çdo përshkrim fizik të profetit. Pafajësia e muslimanëve jo vetëm që paraqet Muhamedit në formë njerëzore, por e përshkruan atë edhe si gjysmë budalla dhe të dhënë pas grave. Në një skenë, Muhamedi madje i lutet Kuranit të mbështesë dëshirën e tij për të pasur marrëdhënie intime me gruan e një burri tjetër. Zemërimi me filmin ka bërë që regjisori i tij, një amerikan me prejardhje izraelite, të fshihet. Regjisori 56 vjeçar Sam Basile ka thënë se ka përdorur kontributet e më shumë se 100 donatorëve hebrejnj për të financuar filmin. Më herët ai ka thënë se Islami është kancer, i cili ka bërë që Shtetet e Bashkuara të humbasin para dhe ushtar në luftrat në Irak dhe Afganistan. Disa skena të filmit janë postuar në faqen e internetit YouTube. Filmi, 2 orësh, thuhet të jetë shfaqur vetëm një herë në një teatr të Hollywoodit në fillim të këtij viti. Ai ka gjetur mbështetjen e Terry Jonesit, një predikuesi në Florida, i cili është bërë i njohur në vitin 2010 me kërcënimet e tij për djegjen publike të Kuranit. Jones ka thënë se dhuna në Libi dhe në Egjipt tregon se muslimanët nuk kanë tolerancë për asgjë jashtë Muhamedit, por banorët në Bengazi e shohin ndryshe atë.
Në të njëjtën temë kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja New York Times. Në të shkruhet se Libia nuk ka pasur mik më të mirë se ambasadori Christopher Stevens, i cili ka njohur thellë kulturën dhe popullin libian. Sidoqoftë, gazeta sugjeron që Shtetet e Bashkuara pas kësaj ngjarje nuk duhet t'ia kthejnë shpinën demokracive të brishta në Libi dhe në Egjipt. Ndjekim thekse të tjera në vazhdim. Libia dhe revolucioni i saj prodemokratik nuk ka pasur mik më të mirë se sa Christopher Stevensin, ambasadorin amerikan i cili u vra bashkë me 3 amerikan të tjerë gjatë sulmit në konsulatën në Benghazi, shkruan e përditshme amerikane New York Times, e cila e quan aktin mizor që meriton dënimin më të fuqishëm. Gazeta shkruan se deklarata e Obamës që dënon sulmin dhe zotimi i tij për të sjellë vrasësit para drejtësisë ka marrë mbështetje dy partijake, përfshirë edhe politikanët që përndryshe janë të përkushtuar për luftë partijake, siç është kryesuesi i Kongresit John Boehner dhe lideri i pakicës në Senat Mitch McConnell, e të cilët shumë rrallë humbasin shansin për ta sulmuar zotin Obama. Por në vend të tyre, New York Times shkruan se ishte rivali republikan për president Mitt Romney, ai i cili tregoi mungesë të madhe të karakterit presidencial, duke e përdorur vrasjen amerikaneve në Libi si një justifikim, jo për të mos e sulmuar Obamën, por për ta bërë në atë formë që sugjeron ignorancën e rrezikshme të fakteve ose një gatishmëri të rrezikshme për ta kthyer atë në favor të qëllimeve partijake. Zoti Stevens, 52 vjeçar, ka qenë i dërguar i Washingtonit tek kryengricit në Libi kur urrëzua Muammar Gaddafi, vënë pa gazeta. Ai u bë ambasador dhe duke mos pasur frikë nga rreziqet ka punuar në ndërtimin e partneritetit në mes të grupeve të ndryshme të vendit dhe uzoi një demokraci të brisht gjatë tranzicionit të vështirë. Një njohës i shkëlqyer i gjuhës arabe, ai e ka kuptuar thellë kulturën dhe popullin e Libis. Të mërkurën, shkrua New York Times, administrata Obamës tha se një grup i organizuar me mortaja dhe granata kanë shpërthyer në protest në lidhje me një film antimusliman. Disa raporte mediatike sugjerojnë se pas sulmit mund të qëndroj Al-Qaida. Zyrtarët vërejtën kontrastin me Egjiptin, ku protestues të parë matosur, të zemruar nga video, në mënyrë spontane kanë sulmuar ambasadën dhe kanë ngrisur flamurin amerikan, duke bërë edhe dëme tjera të vokla. Aktualisht, shkrua New York Times, qeverisë lëkundur të Libis do t'i duhet mbështetja amerikane për të sjellë vrasësit para drejtësisë. Gjëja më e keqe për SBA-n do të ishte ta që t'ia kthej krahët për kushtimeve në Libi dhe në Egjipt, shtete këto që po përpiqen që të ndërtojnë shoqëri të reja stabile, shkruan e përditshmja amerikane. Një numër i rojeve libiane vdiqën duke i shpëtuar amerikanët dhe liderët libian i dënuan vrasjet dhe premtuan se do të punojnë për të kapur përgjegjësit. Liderët egjiptian në mënyrë të pashpjegueshme nuk e kanë ndjekur këtë hap vënë pa New York Times. Kujtojmë fare në fund titujt kryesor. Testi i parë për Kosovën pas mbikëqyrjes mbetet reforma kushtetuese zgjedhore. Bashkimi Evropian mban qëndrim si përfaqësor kundër rrall Kosovës, thot ish diplomati amerikan James Hooper. Kushtunica thot se njohja Kosovës në fund do të jetë e pashmangshme. Lindja e mesme përfshihet nga sulmet kundër ambasadave amerikane. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të pasdites. Programi i Uniradës është në orën 21. Nëse dëshironi të njiheni me informacionet e fundit, klikoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na përcillni në Facebook dhe në Twitter. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.